Blaðsíða 58. Í ramma stendur Veiðigyðjan, Emil Hjörvar Pettersen. Vafalaust eru þekktustu kvenpersónur norrænnar goðafræði Ásynjan Frigg og Vanadísin Freyja. Ein þeirra lítt þekktari er Veiðigyðjan Skaði, en talið er að hún hafi verið tilbeðin í Skandinavíu. Í kvæðum og sögum birtist hún sem kappi og hörkutól með frelsisþrá, kona sem stendur upp í hárinu á háttsettum ásónum. Smásagan Veiðigyðjan byggir á nokkrum frásögnum úr eddukvæðum og eddu Snorra Sturlusonar sem eru dýrmætustu varðveittu fordritin um ásatrú þar sem finna má frásagnir af guðum og heimsmyndinni allri. Hér er saga Veiðigyðjunar útfærð eftir höfði höfundar. Fyrsti hluti. Í Þrymheimi. Fjallaloftið í Þrymheimi er engu líkt. Kaldir vindar bera með sér angan af barri og segja mér sögur af dýrunum sem búa víðsvegar í hlíðum, rjóðrum og trjátoppum. Dalurinn tekur á móti mér. Ég skima yfir hvíta ábreiðuna yfir fjallgörðunum og viðar hafið við rætur þeirra. Ég festi á mig skíðin og hlusta á vetrarsöng trjána, kvinin milli greina og brak og bresti morgunsins. Snjórinn er rakur og þykkur, í dag verður auðvelt að rekja spor. Áður en ég fer á veiðar kem ég við hjá föður mínum, jötninum Þjassa. Yfir leitt sest ég stundar korna á allt of stóran koll á verundinni og hann færi mér eitthvað heitt að drekka, eitthvert bragðvont seiði sem ég sötra fyrir kurteisissakir. Við erum ólík, lítum ekki sömu augum á veröldina og getum ekki búið undir sama þaki. En þessi hefð heldur fjölskylduböndunum saman. Ég tegi mig að hurðinni, banka, en enginn kemur til dyra. Legg við hlustir, tel mig heyra þrusk fyrir innan. Þegar ég beygi mig niður til að losa skíðin, heyri ég vængjatak nálgast og rödd kveður við ofan af þakinu. Á spássíu stendur Orðabókaleit. Hvað merkja undirstrikuðu orðin og orðasamböndin í textanum? Að skima, kvinur, að kveða við. Orðskýring neðst á síðu. Viðarhaf, skógur.